Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri-ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa mukana kirjailija Vehka Kurjemiekka, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala sekä kirjailija Jarkko Tontti. Tervetuloa kaikki.
Kiitos.
Minä olen Niklas Vankke. Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Euroviisut huipentuvat huomenna Sveitsin Baselissa. Israelin osallistuminen on herättänyt jälleen vastalauseiden ryöpyn, sillä maan kymmeniä tuhansia ihmishenkiä vaatinut sotaoperaatio Gazassa jatkuu edelleen. Euroviisuin perehtynyt tutkija, taideyliopiston vieraileva tutkija Janne Mäkelä toivoisi, että Yleisradio haastaisi Euroopan yleisradiounionia EBUa paljon aktiivisemmin. Israelia edustaa protestien saattelemana Euroviisuissa laulaja Yuval Rafael, joka selviytyi hengissä Hamasin verisestä iskusta Nova Music-festivaaleille. Mäkelä sanoi, että Israel tietoisesti käyttää Rafaelin tarinaa propagandavälineenä. Tutkija näkee, että Israel hakee edustajallaan kansainvälistä myötätuntoa ja hyväksyntää. Ja tuskinpa Israel ihan sattumoisin päätyi valitsemaan Hamasin hyökkäyksestä selvinneen naisen edustajaksi. Yleisradio on keskusteluaiheesta EBUn kanssa, mutta ei ole vaatinut Israelin sulkemista viisuista. Ylen luovien sisältöjen ja median johtajan Johanna Tön-Mangsin mukaan osallistuminen ei tarkoita, että Yle hyväksyisi Israelin toimet Gazassa. Hän sanoi, että Yle on riippumaton ja on puolueeton media, eikä se siksi voi harjoittaa valtiotason politiikkaa. Ollaan siis tilanteessa, jossa EBU sanoi, että ei mikään jäsen yleisradioyhtiöistä ole julkisesti vaatinut Israel-boikottia. Ja samalla yleisradioyhtiöt vetoavat siihen, että EBU päättää viime kädessä boikotista, eivät yleisradioyhtiöt. Onko Israelin boikottikysymyksen ympärillä nähty vain älytöntä hurskastelua ja kaksinaamaisuutta? Kysyn teiltä raatilaiset ja aloitetaan Vehka.
No mä ajattelen, että kyllä on. Mä ajattelen, että siinä kohtaa, kun valtio on viimeiset 2 kuukautta estänyt kaiken avun pääsemisen Gazaan siinä kohtaa, kun YK on marraskuussa jo todennut, että kyse on kansanmurhasta ja Tim R. Stewart ulkopoliittisesta instituutista totesi juuri vastikään, että Israelin uusimmat hyökkäyssuunnitelmat täyttää etnisen puhdistuksen tunnusmerkit, niin mun mielestä ei enää voida todeta, että maan osallistuminen euroviisuihin olisi jotenkin perusteltua. Jos euroviisujen on tarkoitus kuitenkin edustaa Euroopan arvoja, jotka on aika vahvasti sille ihmisoikeusperustaisia, niin kyllä tämä on mun mielestä ongelmallista. Ja mä näen, että ongelmallista on myöskin se, että vastuuta siirrellään niin, että EBU siirtää sen paikallisille yleisradioyhtiöille, jotka sitten siirtää sen milloin valtiolle ja milloin EBUlle. Ja sitten kun kauaa ei enää voi katsoa sivusta, koska ei ole mitään sivusta katsottavaa, kun se kansanmurha on jo tapahtunut niin laajasti. Mulla ei ehkä tästä tän enempää sanottavaa, koska musta tämä on tosi selkeä asia.
Jussi Turhala.
Kyllähän tämä noin ajatellen on selkeä asia, mutta ja tietysti se ristiriita, jos ajattelee vaikka Ukraina-Venäjä-tilannetta ja Venäjän boikotointi, joka on saavuttanut kaikkien yhteisön ymmärryksen ja kaikki osia liittyneet. Se on niin kuin yleisesti hyväksyttyä. Tätä taas ei yleisesti hyväksytä, niin sen vaan ehkä sitten kertoo surullista kieltä reaalipolitiikasta, että muun muassa siitä, että mitä lähempänä ongelma on meitä, niin sen kriittisemmin tai vakavammin siihen suhtaudutaan ja boikotoidaan näin. Että
onko se sitä arvopohjaista realismia?
No, kyllä mä luulen, että se on varmaan sitä, mutta näin se vaan tahtoo ilmeisesti maailmanpolitiikassa olla, niin ikävää kuin se onkin. Kyllä mä voisin elää sen asian kanssa, että Israelin boikotoidaan. Toisaalta mä en taas oikeaksi olen hirveä fani niin kuin tällaisten taiteiden boikotointiin, sen paremmin Venäjän taiteilijoiden kuin Israelin taiteilijoiden. Jotenkin tuntuu, että se voisi olla semmoinen viimeinen säie, mikä pitää niin kuin ihmisiä yhdessä. Se kieli, kun taiteilijalla on kuitenkin se yhteinen kieli, joka ei välttämättä aina eikä läheskään aina ole poliittista.
Jarkko Tontti.
Kiitos. Joo, täytyy nyt heti ensi alkuun tässä rakkaan raatilaistoveri Vehka Kurjemiekan väitteitä hivenen korjata. Mainitsit, että jossain olisi todettu, että kansanmurha tapahtuu. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Me elämme oikeusvaltiossa, jossa on syyttömyysolettama, kunnes jokin tuomioistuin jonkun toteaa tapahtuneen. Mitään sellaista ei ole Israelin suhteen todettu. On paljon erilaisten aktivistien ilmaan heittämiä syytöksiä, mutta ei minkään kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä kansanmurhasta. Ja tämä on juridinen fakta, joka on täysin hämmennetty, vaiennettu, poistettu keskustelusta, että minkäänlaista oikein tuomioistuimen päätöstä ei ole tullut mistään kansanmurhasta eikä oikeastaan edes sotarikoksista. Syytöksiä on esitetty, mutta ei mitään juridisesti pitävää. Mutta mennäkseni sitten aiheeseen, niin mun mielestä on erinomaisen hyvä, että Israel tuo sinne Yuval Rafaelin, koska se muistuttaa siitä, että miksi Gaasassa on sota, että kuka sen aloitti, että miksi Gaasassa on humanitaarinen kriisi. Se on siksi, että palestiinalaiset terroristit hyökkäsivät 7. lokakuuta 2023 Israeliin, murhasivat siviilejä armotta. Lapsia murhattiin vanhempien silmien edessä, kokonaisia perheitä, joukkoraiskauksia esimerkiksi tapahtui siellä Nova Musiikkifestivaalilla, missä Yuval itse selvisi kaivautumalla ruumiiden alle. Ja nyt kun katsoo tätä keskustelua, mitä Gaasasta nykyään käydään, ikään kuin unohdetaan, että kuka tämän aloitti ja kuka on syypää siihen, että siellä on sota. No se on Hamas ja muut Israelin kimppuun käyvät palestinalaiset terroristijärjestöt. Ja vielä tärkeämpää, kuka pystyisi saamaan sen lopettamaan sen? No se on Hamas. Heille on sanottu ihan suoraan, antautukaa, vapauttakaa panttivangit, sota loppuisi heti. Israel lopettaisi välittömästi kaikki sotatoimet, kun Hamas antautuisi ja vapauttaisi panttivangit. Ja se on se, sinne pitäisi saada painetta, palestiinalaisia kohtaan. Lopettakaa tämä hulluus. Miksi te vihaatte omaa kansanne niin paljon, että sitä tuhansittain murhataan? Veikkalla
on ollut käsi ylhäällä sen verran pitkään, että annetaan Veikkalle puheenvuoro.
2 minuuttia. Mutta YK on, sanoin tuossa alussa, että YK on työryhmä marraskuussa.
YK on työryhmä. Kyllä. Ei ole mikään tuomioistuin.
En sanonut, että tuomioistuin.
Niin, mutta väitit, että on todettu. Ei pidä paikkaansa.
Ei,
on
sanoin,
syytöksiä.
Että he ovat todenneet sen täyttävän kansanmurhan tunnusmerkit.
Niin, mutta tuomioistuin on se, joka tällaiset asiat
päättää. Ja sellaista
päättää.
En ole sanonut, että tuomioistuimesta olisi ollut kyse. Älä vääristele. Mutta joka tapauksessa ajattelen, että nyt tässä pelkistetään hyvin voimakkaasti sitä, että millainen se tilanne on ollut pitkään. Ja nyt minä puhuin käytännössä vain viimeisten kuukausien toimenpiteistä, jotka jatkuvasti muuttuu yhä julmemmiksi ja julmemmiksi ja julmemmiksi. Ja sitä ei voida kieltää, että mikä se valtatasapaino tällä hetkellä siellä on. Ja sitä mun mielestä voi itse kukin journalistisesti tutkia ja tutkailla. Mä olen nyt 80 tuntia siihen käyttänyt ja ihan hyvin uskon olevani kärryillä.
No mä asuin siellä vuoden ja koin sen itse, minkälaista siellä on hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa maassa. Ja vielä erikoisempaa tässä on se, että verrataan jotenkin, että suljemme ulos Venäjän, mutta emme Israelia. Kun Ukraina ja Israel ovat molemmat maantieteellisesti äärimmäisen uhanalaisessa asemassa olevia demokratioita, jotka heidän kimppuunsa autoritaariset, totalitaristiset voimat ovat hyökänneet. Yhtä päättäväisesti, kun me puolustamme uhan alla olevaa Ukrainaa, meidän pitäisi puolustaa Lähi-idän ainoaa demokraattista valtiota Israelia, joka on kaikki sen naapurimaat suhtautuu siihen joko vihamielisesti tai epäluuloisesti. Se on jatkuvasti eksistentiaalisen uhan alla. Ja se toteutuu aina muutaman vuoden välein.
Ehkä tässä kohtaa Jarkko Tontti voi sanoa, että moni voi olla sitä mieltä, että palestiinalaiset Gaasassa ovat todellakin eksistentiaalisen uhan alla
niin,
tällä hetkellä.
Hamashan sen voisi
Jussi
lopettaa.
Huomaatteko, rakkaat kanssakeskustelijat, että 8 minuuttia ollaan puhuttu tästä aiheesta ja kukaan ei puhunut sanakaan siitä, mistä se on kysymys.
Eli musiikki. Sillä,
musiikki.
Että erinomaisen mielestä, hyvä, että muistetaan, mistä se alkoi, josta
tossa,
Yuval muistuttaa.
Kun tuossa Yuvalia kritisoitiin siitä, että hänet on tarkoituksena valittu tähän sen takia, että hän oli siellä läsnä silloin, niin eilen kun kuuntelin sitä esitystä, mun mielestä hän lauloi erittäin hyvin. Eli ei se nyt ihan niin kuin ole repäisty sen takia, että kyllä siinä muitakin ansioita oli. Tämä nyt ihan tätä musiikillisena kannanottoa tähän musiikkikilpailuun. Nyt voidaan palata taas tähän, tähän itse aiheeseen, eli politiikkaan.
Ja vuosi sittenhän Israelilla oli samanlainen Euroviisu-edustaja,
jolla oli ja boikotti oli kanssa aika kova.
Ja silloinkin oli jo syytä muistuttaa, että mistä päälle sota alkoi, koska se on täysin unohtunut Suomen keskustelussa.
Jarkko, odota ihan pieni hetki, yksi kerrallaan.
Kuka aloitti sodan, Vehka?
Mä ajattelen itse, että tämmöinen kysymys siitä, että kuka aloitti sodan, kun kyse on aika pitkän ajan jutusta, on sen pelkistämistä ja myöskin propagandistista.
Eli hyväksyt sä sen hyökkäyksen, terroristihyökkäyksen 7.
Nyt ei ole se kysymyksen tässä, vaan Jussi tuossa ihan loistavasti toimii alkulähteille. Eli tähän boikottikysymykseen ja siihen, että miten tämmöistä foorumia käytetään propagandaankin. Että se, että sanotaan, että politiikka ei liity euroviisuihin, niin se on pötyä. Se on täyttä pötyä.
Nämä boikottivaatimukset on selvästi poliittisia. Totta kai on myös poliittinen, että Israel muistuttaa, mutta mun mielestä on ihan syytä muistuttaa, kun katson sitä niin kuin synkkää Israel-vastaista vihaa, mitä Suomenkin mediassa täällä Yleisradiossa lietsotaan. Että ikään kuin vain palestiinalaisten tarina kerrotaan. Ja ikään kuin unohdetaan, että hetkinen, mistä tämä sota alkoi? Vähän niin kuin, että oltaisiin niin kuin vuodessa sanotaan 1945, tiedättekö, toinen maailmansota. Tammikuussa. Kaikki tietää, että Saksa häviää. Sitten sotatoimet siirtyy Saksan alueelle. Hirvittävä määrä saksalaisia siviilejä kuolee. Aivan turhaan. No kuka siihen oli syypää? No natsit. He olisivat voineet antautua. Mutta he taistelivat loppuun saakka kuin Hamas. Ja he toivat sen katastrofin Saksan siviilien päälle, aivan kuin Hamas on tuonut sen katastrofin Gazan siviilien päälle. Mm. Ja he voivat sen lopettaa, välittömästi antautua. Mm. Mutta semmoista painetta en näe.
Jarkko, palautetaan sotkin vähän tässä niin kuin alkuaskelille. Niin mitäs mieltä sä oot? Niin kuin tekeekö Yle nyt tällä hetkellä täysin oikein vai pitäisikö sen keskustella asioista vähän enemmänkin EU:n kanssa, että millä kriteereillä esimerkiksi Venäjä suljettiin ulos kisoista tuossa muutama vuosi sitten?
No Venäjähän suljettiin ihan niin kuin selkeästä kansainvälisen oikeuden rikkomisesta.
Oikein?
No mä sanon, että kaikkiin boikotteihin on syytä niin kuin olla varauksellinen. Jussi oli siinä ihan oikeassa, että urheilu ja niin kuin taide on niin kuin, no, helppo valjastaa, mutta ei, sitä ei niin kuin liikaa pitäisi olla. Mutta se, että et toisin kuin viime vuonna esimerkiksi siellä sallitaan nyt niin kuin mielenosoittaminen, että siellä on näitä niin kuin palestiina-aktivisteja, jotka aggressiivisesti Juvalinkin saapuessa hotelliin siellä tekivät kaulan katkaisumerkkejä, kun israelilaiset tulevat. Aika shokeraavaa. Ja sen Ebu sallii nykyään. Onko se oikein?
Ja kellään ei tarvitse tästä aiheesta nyt olla juuri sen enempää.
Ollaan aika syvällä niin, tässä aiheessa.
Niin, mä sanoisin, että mennään seuraavaan.
Ja kisa on vielä kesken sitä paitsi.
Se on huomenna sitten se finaali, kyllä. Niin. Ja nyt kuunnellaan, minkä aiheen tuot pöytään, Jarkko Tontti.
No niin, viime syksynä jo uutisoitiin kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi Suomessa, että Suomeen saataisiin armomurha tai kuolinapu mahdolliseksi. Nykyään se on rikos. Kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 kannatusta, allekirjoitusta viime vuonna, ja se lähetettiin sitten poliittiseen koneistoon, jossa se on nyt vihdoin aktivoitumassa pitkän tauon jälkeen. Eli kansalaisaloite on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa käsittääkseni, ja kohta ilmeisesti tehdään sitten lopullinen päätös, mitä sille käy. Ja nyt olisi mun nähdäkseni niin kuin vaikuttamisen paikka. Siellä kansanedustajat miettii, mitä tälle aloitteelle tehdään, ja siksi toin niin kuin aiheen keskusteltavaksi tänne Raadille. Mitä mieltä me niin kuin rakkaat raatilaiset olemme siinä? Pitäisikö ihmisen saada, kun tässä aloitteessa on, että jos hän kärsii hirvittävistä kivuista, kuolema on varma, niin pitäisikö hänen saada sitten lääkäriltä apua? Haluan kuolla nyt. Ja sanon nyt suoraan, että itse kannatan tätä. Minusta se on hienoa ja on hirvittävää, että se on lykkääntynyt näinkin kauan.
Jussi Turhala.
Mietin, että jos joku katsoisi tätä touhua ylhäältä käsin ja näkisi Lähi-idän ja Suomen, ja sitten miettisi, että tuolla tapetaan ihmisiä läjäpäin ja täällä keskustellaan siitä, että saako ihminen halutessaan parantumattomasti sairaan päättää oman elämänsä. Täällä uhrataan vuosikausia sen asian väittely, niin tämä homma näyttäisi niin kuin aika absurdilta varmaan. Eli vastaus kysymykseen, että totta kai se pitää sallia. Et jotenkin kun lukee tuota keskustelua, ja lääkäreillähän on valtaosaltaan niin kai aika negatiivinen kanta tähän,
joka niin, se lähtee
jotenkin sitä heidän omasta ammattietiikastaan ja heidän itsensä ajattelusta, että se on heille stressaavaa, se on heidän etiikkaansa ja lääkärinvalansa vastaista, he tätä. Et siinäkin unohdetaan mun mielestä se, kenestä tässä on kysymys, eli se eutanasian tarvitsija kautta saaja. Ja pitäisi miettiä sitä, että sikäli kun niin nämä palliatiiviset hoidot ja saattohoidot on kaikkien saatavilla ja sitten niin kuin sekään ei toimi, niin siinä, silloin mun mielestä tämä eutanasia on erittäin jees ja fine.
Vehka.
Mä ajattelen, että yksilön näkökulmasta niin kuin oikeus eutanasiaan olisi tosi hyvä ja hieno asia, että jokainen meistä saisi päättää paitsi elämästään myös kuolemastaan. Mutta kyllä mä ajattelen myös niin, että sehän on aikamoinen ja aika hirvittävä tehtävä, että sun tehtävä on tappaa ihminen. Ja siksi mä ymmärrän täysin sen, että miksi lääkärit sitä vastustaa. Ja sitten siinä on myös kuitenkin kaikista varotoimenpiteistä, mitä mun mielestä hienosti tässä aloitteessa on listattu. Siinähän on todella hyvät ehdot. Niin niistä huolimatta siihen kuuluu aina se väärinkäytön ja painostamisen riski ja semmoinen niinku kalteva pinta. Että musta se on siinä mielessä vaikea ja ennen kaikkea siksi, että ketä me voidaan vaatia hoitamaan tätä eutanasiaa.
Joo, varmaan siitä sellaisiakin henkilöitä löytyy, mutta tämä on vaikea kysymys.
Joo, mä oon tässä Veikon kanssa samaa mieltä, että niinku, helppohan se on meidän täältä huudella. Mäkin en allekirjoittanut aloitetta, mutta olisin voinut allekirjoittaa. Mielestäni tämä on tärkeää. Mutta sitten jos mä asettaudun sen lääkärin kenkiin, joka on koko elämänsä pyrkinyt, että minä suojelen elämää. Ja nyt sitten hänen pitäisi surmata ihminen, niin en kadehdi sitä tilannetta.
Mutta musta tämä terminologia, puhuit tuossa alussa armomurhasta ja sä puhut ihmisen tappamisesta ja sä puhut surmaamisesta, niin totta kai jos tuollaisia termejä käytetään, niin se on ihan selvää, että eihän semmoista voi kannattaa.
No, euthanatoshan on kreikkaa tarkoittaa vain hyvä kuolema.
No mutta niin, jos palettaisiin puhua sellaisilla termeillä, eikä puhuttaisi niin kuin toisen murhaamisesta, joka vie väistämättä niin kuin ajatukset vähän niin kuin väärälle puolelle.
Suomeksi ei ole oikein hyvää käännöstä kieltämättä.
No, mutta se on...
Käsittääkseni se, mitä tuossa mun mielestä käytettiin siinä kansalaisaloitteessa, mikä oli musta todella hyvä, oli kuolinapu. Eli tavallaan se, että autetaan konkreettisesti jotakuta kuolemaan, jolloin siihen sisältyy se, että kyse on avusta, joka usein on positiivinen ja niin kuin toivottu asia, niin se on musta aika hyvä, aika lähelle menevä termi.
Mutta jossakin maissa on menty paljon pitemmälle. Siellähän on muistaakseni Belgia, jossa myös esimerkiksi alaikäiset lapset voivat saada eutanasian, joka tässä aloitteessa on Suomen osalta, ei ehdoteta sitä. Se kuulostaa aika shokeeraavalta.
Onko nyt niissä maissa, joissa tämä on ollut käytössä, niin onko siellä nyt havaittu sitten niin kuin lääkäreiden raskautumista henkisesti ja väärinkäytöksiä tai tällaista, minkälaisia kokemuksia näistä asioista?
Mun käsittääkseni kaikissa maissa on lääkäreillä oikeus kieltäytyä, mikä kuulostaa ihan hyvältä.
Siis tässä keskustelussa kuulee sen, että ihmiset, jotka vastustavat tätä kuolinavun antamista, niin sanoo, että pitäisi panostaa siihen saattohoitoon, siihen palliatiiviseen hoitoon ja sitten siihen kivun lievitykseen. Mutta siis sitten kun kuulee näitä tarinoita näiltä sairaanhoitajilta, jotka on viime viikot hoitanut näitä ihmisiä, jotka on hirveässä kärsimyksessä, niin siinä saattaa välillä käydä niin, että niillähän ei ole oikeutta itse päättää, että milloin ne antaa kipua lievittävän lääkkeen ylimääräistä, niin niiden pitäisi ottaa yhteys lääkäriin, jota ei saa sitten kiinni. On jopa sanottu niin, että jos lääkärit useammin joutuisi istua siinä vieressä, kun tämmöinen ihminen on kuolemassa, niin siinä saattaisi se kanta muuttua heille vähän.
Jostain tutkimuksesta eurooppalaisista, oliko saksalaisia ja hollantilaisia lääkäreitä, ja kysyttiin ihan niin kuin nimettäminen, että kuinka monilta te olette itse asiassa tehnyt jo tällaista, niin se prosenttimäärä oli aika suuri, siinä oli joku 10-15% lääkäreistä sanoi, että he ovat itse asiassa tällaista tehneetkin.
Tässä on oikeasti se on semmoinen harmaa alue siellä arjessa terveydenhuollossa, että tehdään hoidosta semmoisia päätöksiä, mitkä sitten lopulta käytännössä voivat jouduttaa kuolemaan, vaikka ei sitä ikään kuin
sehän on joka sallittua, että siis hoitamatta jättäminen, joka ei ole aktiivista kuoleman edistämistä, vaan niin kuin ikään kuin passiivista.
Niin, mutta se raja taitaa olla aika semmoinen.
Ja musta on kiinnostavaa, tämä on vähän tangentti, mutta se, että meidän niin kuin jo pari tuhatta vuotta vanhoissa kertomuksissa ja jatkuvasti kertomuksissa on tämä niin kuin kuoleman avustaminen ja kuoleman avun pyytäminen on yllättävän yleinen teema, että kun joku on toivottomassa tilanteessa, niin hän pyytää jotakin läheistä tai rakasta ihmistä, että hei, et päästä mut tästä. Ja usein se nähdään niin kuin jalona asiana ja niin kuin tämmöisenä rakkauden tekona. Että vaikka se on meidän narratiivista tosi vahva, niin musta on kiinnostavaa, että se kuitenkin herättää näin isoa vastustusta, etenkin lääkäreissä. Mutta kai se on just siinä, että joutuu tekemään sen päätöksen sitten.
Ja eihän meille elämän lopettaminen vierasta ole ajatuksena niin kuin eläimien kohdalla. Siellähän me kyllä päästämme tuskista kituvan eläimen. Ei se koko ajatus ole niin kuin ihmisluonnon vastaan, vaan se käskee vain ihmisiä.
Ja sitten taas pitää muistaa se, että eutanasian kannatus on pysynyt aika vakaana. Että koko väestöstä noin 3/4 tai yli 70% on kannattanut jo pitkään eutanasian laillistamista, mutta silti homma ei etene.
Se on kiinnostavaa myös, että lääkäreistäkin nykyään kai niukka enemmistö sinänsä kannattaa, mutta sitten kun sieltä kysytään, että voisitko itse joskus toteuttaa sen, niin se on sitten alle 20%, jotka suostuisivat siihen. Et yleisellä tasolla on aina eri asia sitten kuin konkreettisessa tilanteessa. Niin.
Ehkä siihen pitäisi sitten tehdä niin, että olisi tähän eutanasiaan ja ehkä sitten saattohoitoon erikoistuneita lääkäreitä, nimenomaan, jotka vastaisivat just tästä asiasta ja kouluttautuisi siihen sitten myöskin.
Ei se varmaan niin kuin jokaisen terveyskeskuslääkärin niin kuin keinovalikoimaan tarvitse kuulla.
Reseptikirjaan, että mitäs näitä on buranaa.
Joo, teille tuli se.
No niin, mennään eteenpäin. Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuuri- ja media-ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Vehka Kurjenmiekka, Jussi Turhala ja Jarkko Tontti. Minä olen Niklas Vanke. Puhutaanpa vähän Cannesin elokuvajuhlista. Ne nimittäin alkoivat tuossa tiistaina. Ja siellä sitten annettiin elämäntyöpalkinto ohjaaja, näyttelijä, voisi sanoa legenda Robert De Nirolle. Ja Robert De Nirohan on semmoinen ihminen, jolta ei ole ihan totutusti kuultu mitään poliittisia kannanottoja, mutta hän piti varsin poliittisen puheen sitten siellä, jossa hän totesi sellaista, että on taide on uhan alla nykyään, että hän niin kuin kertoi siinä justiinsa tämmöisiä asioita, että yksin valtius ja arvostelen kovasti Donald Trumpia ja sitä hallintoa, niin uhkaavat taiteen tekemistä ja tällaista. Että se tuli aikamoisia täyslaidallisia häneltä. Ja mun kysymys tässä taas on, että onhan näitä Hollywood isolta tähdiltä kuultu ennenkin näitä tämmöisiä kannanottoja. Mutta onko niillä mitään vaikutusta?
Siis Nirohan on ollut kyllä äänessä Trumpin vastaisella ristiretkellä monta vuotta aikaisemmin. Mä en muista, oliko hän peräti Trumpin ekalla kaudella jo, mutta kuitenkin hyvin useamman vuoden ajan. Ja se on siellä sitten kyllä, kun lueskelee noita amerikkalaisia leffapalstoja keskustelun, niin kyllä se on siellä niin kuin republikaanien toimesta kanseloitu aika tehokkaasti. Et mikä tahansa leffa, missä Niro esiintyy, niin saa kyllä sellaisen niin kuin lokakampanjan, että hyvä leffa, paitsi tuo scumbag. Niin kuin kummiseta olisi hyvä, jos siinä olisi joku muu kuin Robert De Niro tai mitä tahansa. Se on kyllä herättänyt siellä varmaan niin kuin vastustusta. Sitten taas mitä tulee siihen, että onko näistä hyötyä tai ei, tai mihin nämä johtaa, niin mä luulen, että se pitää lähteä ehkä enemmän siitä asianomaisen henkilön omasta niin kuin lähtökohdasta, että jos hän kokee tarvetta tällaiselle asialle, niin silloin se on niin kuin tervetullutta. Mä en tietysti jaksa uskoa, että se kovin paljon esimerkiksi Trumpin politiikkaan vaikuttaa, sehän vaan lisää niitä, syventää niitä jakolinjoja, mitä siellä on.
No mä ajattelen ehkä niin, että se ei välttämättä niin kuin vaikuta sen hetken politiikkaan, koska ne ihmiset on jo vallassa, mutta ehkä sitten taas siihen, että miten seuraavalla kerralla äänestäjät äänestää, niin sillä yllättävän paljonkin on väliä, että miten nämä vaikuttajat, eli Hollywood-tähdet tai jotkut muut, niin kuin, millaisia mielipiteitä he esittää, koska heitä osa kansasta kuuntelee. Mm. Että onhan sillä merkitystä, että kenen ehdokkaan taakse kukin sitten asettuu. Ja tavallaan tämmöinenkin on sitten sellaista pitkän linjan kampanjointia tässä kausien välissä, vaikkei se sillä hetkellä suoraan vaikuttaisikaan.
Mutta liotellaanko näiden Hollywood-tähtien vaikutusvaltaa?
No varmasti, koska kyllä mä ajattelen, että se on niin monimutkainen, etenkin se Yhdysvaltojen poliittinen kenttä, että se, että siitä pidetään jotain puheita, niin se vaikuttaa varmasti niin kuin isonkin äänestäjäjoukon päätöksiin, mutta sitten heitä kohden on taas iso äänestäjäjoukko, joiden päätöksiin se ei vaikuta, ja siinä on niin monta palikkaa, että ei se nyt ole heistä pelkästään kiinni.
Niin, mä astuisin ehkä vielä askeleen vähän pidemmälle tässä, että mun nähdäkseni tämä voi olla jopa haitallista, jos siis toivomme ja tavoittelemme sitä, että Trump tai hänen mahdollinen seuraajansa samasta puolueesta ei tulisi uudelleen valitukset. Että se, että Hollywoodin julkismiljardöörit asettuu hyökkää Trumpia vastaan, niin se vaan jotenkin vahvistaa sitä kuvaa, mikä Yhdysvalloissa on yhä niin kuin selkeämmin sulle, että kansan enemmistö on nykyään niin kuin tavalliset amerikkalaiset, duunarit, jotka oli ennen demokraattien kannattajia, niin on mennyt sinne republikaaneihin. Ja demokraatit on yhä enemmän tällaisen niin kuin hyväosaisen eliitin puolue, kuten Hollywoodin vaikutusvaltaisten mielipidejohtajien. Ja se, että sitten niin kuin yksi näistä taas yksi, kaikkihan ne silloin ennen vaaleja asettautui niin kuin sinne niin kuin Trumpia vastaan, niin tämä on niin kuin myös niin kuin mahdollisimman huono taktiikka. Se vahvistaa sitä, että niin kuin demokraatit on eliitin puolue ja republikaanit kansanpuolue. Sitten varsinkin kun sanotaan niin, että meillä on niin kuin oli rehelliset ja reilut niin kuin vaalit Amerikassa ja sitten joku voitti ja sitten sanotaan, että se, että kansa te äänestitte väärin, te olette tyhmiä, te äänestitte niin kuin väärää ehdokasta.
Mutta musta on kiinnostavaa, että äsken tuossa argumentoitiin sen puolesta, että Euroviisu kuuluu politiikkaan, nyt argumentoidaan sen puolesta, että taiteen ei kuuluisi ottaa kantaa tällä tavalla
politiikkaan. En mä niin sanonut, mä sanoin, että se taktisesti ehkä viisasta, että eliitti hyökkää koko ajan Trumpia vastaan, kun se vahvistaa sitä mielikuvaa, mikä siellä on muutenkin, että Trump on kansanmies ja sitten demokraatit eliitin puolella.
Mutta onhan siis, sehän ei ole mikään yllätys, että Niro on tätä mieltä ja varmaan 97% Hollywoodin tähdistä on tätä samaa mieltä.
Niin, Trumpin, ja kolmekaan ei uskalla sanoa ääneen.
Kavereita on esimerkiksi John Voight, joka on näyttelijä, joka oli Keski-yön kauboissa muun muassa, ihan tunnettu näyttelijä siellä, niin hän piti nyt puheenvuoron viime viikolla, jossa hän asettu tukemaan tätä 100% tullia muualla tehdyille elokuville.
Okay.
Mutta ei saanut varmaan Hollywoodissa kovin paljon kavereita siinä sillä puheelle.
On siis monethan Hollywoodin luovista tekijöistä tuntee varmasti tällä hetkellä olonsa vähän ahdistuneeksi, vähän uhatuksi siellä. Mutta voiko tällä olla esimerkiksi piristävä vaikutus taiteeseen ja taiteen tekemiseen?
Se onko piristävä vai kiristävä?
Piristävä.
Piristävä.
Kyllä. Jos ajatellaan tietysti, niin kuin mistä taide välillä kasvaa, millaisista olosuhteista.
Voihan se olla, että jos ne oikein kiukustuu ja suivaantuu, niin se lisää niin kuin heidän vastarintaansa ja niin kuin kirvoittaa entistä terävämpiä ja nokkelampia elokuvia ja tuotoksia. Näin niin kuin hyvässä tapauksessa.
Siis meillä on hyviä esimerkkejä, iranilaiset ohjaajat esimerkiksi.
Joo, ne on fantastisia, niin kuin tämä Pyhän temppeli, kuka siemen, joka on tehty siellä aika ankarissa oloissa, mutta Amerikassa ehkä ihan niin ankarat olot kuin tällä hetkellä. Vielä.
Useinhan vaikeina aikoina taide kommentoi sitä aikaa ihan eri tavalla, mutta toisaalta tutkimusten mukaan näyttää siltä, että vaikeimmat ajat ei rohkaise tai ruoki taidetta, vaan ne kaventaa sen elinoloja, mutta sitten se taide yhä enemmän myös kommentoi sitä aikaa, eli se taide niin kuin urautuu sitten tietynlaisiin poliittisempiin uomiin. Ja tämä on musta tietyllä tavalla hirveän surullista, koska vapaan taiteenhan niin kuin olemukseen kuuluisi se vapaus. Ja sitten jos se vapaus kapenee, niin meillä on paljon niin kuin vähemmän erilaista taidetta.
Mutta siis nythän niin kuin muita tietotekniikkaosaajia houkutellaan nyt Amerikasta Eurooppaan, niin eikö Suomi voisi alkaa houkuttelemaan näitä Hollywood-tähtiä? Nehän tuntee jo Lapin, kun ne laukkaa siellä kaiken aikaa, mutta ne voisi muuttaa tänne pysyvästi.
Mä sanoisin melkein näin, että ehkä tämä niin voisi aiheuttaa itsestä tutkiskelua Hollywoodissa. Et vaikka me niin yhtenä rintamana hyökättiin Trumpia vasten, niin kansa ei totellut meitä. Et mitä me tehtiin väärin? Mä tiedän, että demokraattipuolue miettii sitä nyt intensiivisesti. Miksi me menetimme kansan enemmistön tuen? Ja ehkä Hollywoodin tähtien kannattaisi miettiä sitä myös.
Ja kannattaisi ehkä katsoa Ricky Gervaisin muutaman vuosi sitten Golden Globeissa pitämä puhe, jossa hän tinttaa ja ruoskii kyllä Hollywood-eliittiä aika niin kuin mennen tullen, että
joka vuosi on se siellä.
Joo, mutta se, joo, mä en tiedä, onko se ihan viime vuonna ollut, mutta 2-3 vuotta sitten se oli aika mestarillinen suoritus.
Näin ollaan taas koolla perjantai-studiossa miettimässä ajankohtaisia kulttuuri- ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Mitäs tuot pöytään, Jussi Turhala?
Mä tuon vähän tuohon äskeiseen aiheeseen hieman liipaten ja liittyen, kun luin tuossa Helsingin Sanomat mennä viikolla peräänkuulutti kulttuurille suurempaa ilmastovastuuta. Ihmeteltiin, kun ilmastonmuutosta ei käsitellä Hollywood-elokuvissa. Elokuvissa ja sarjoissa matkustella ja ostella niin kuin tuho ei olisikaan nurkan takana. Elokuvissa ilmeisesti ei saisi edistää sitten tämmöistä niin kuin kuluttavaa elämäntapaa. Onhan tietysti ilmastonmuutoksen läsnäoloa taiteessa vaadittu aiemminkin. Aika paljon se onkin niin kuin kuvaamataiteessa ja tanssissa ja kirjallisuudessa ja näin poispäin. Mutta jotenkin tuntuu, että se on, siinä on semmoinen opetuksellisen funktio aina, että se on suunnilleen yhtä jännää kuin koulu-TV. Niin,
onko se niin, enää olemassa?
En mä tiedä, vanhemmat meistä muistelevat koulu-TV. Mutta ylipäänsä tämmöinen ilmastonmuutos, uhan kaipailu, mielikuvitustarinoihin on vähän outoa, että elokuvat on mielikuvitusta, niin kuin esimerkiksi unet. Ja sitten sanotaan, että niiden pitäisi niin kuin käsitellä näin, tai ainakaan niissä ei saisi tehdä noin. Että tämä kritiikki perustuu ajatukseen, että jos elokuvassa näytetään, että luksuskellon omistava ihminen astuu lentokoneeseen, niin kaikki ihmiset kynnyttää ostamaan luksuskelloja lentolippuja. Jos taas elokuvassa näytetään sitä, että ei osteta luksuskelloja lentolippuja, niin ihmiset ei osteta luksuskelloja lentolippuja. Et näin mekanistinen ajattelu, että jos elokuvassa näytetään jotain, niin ihmiset alkavat tekemään sitä. Niin kysyisin nyt tässä, niin kun, että oletteko te nähneet minkälaista taidetta, joko elokuvaa tai mitä tahansa taidetta, jossa ilmastonmuutosta on käsitelty jollain tavalla hyvällä tavalla ilman tällaista koulu-TV-maista opetuksellista funktiota. Ja miten sitä pitäisi käsitellä vai pitäisikö käsitellä ollenkaan?
No mä ajattelen, että kyllä taiteen pitäisi käsitellä kaikkia isoja kysymyksiä, mutta sen pitäisi lähteä niin kuin siitä taiteilijasta tai elokuvan käsikirjoittajasta tai muusta niin kuin liikkeelle. Itse kirjoitin toisessa romaanissani verhotusti myöskin ilmastonmuutoksesta, eli ajattelin, että se on aidosti ihan hyödyllistä siitä kirjoittaa, ja olen nähnyt myöskin tosi hienoja niin kuin tämmöisiä ekokriittisiä ja ilmastonmuutosta käsitteleviä ja ympäristökäsitteleviä taideteoksia ylipäätään paljon. Mutta sitten mä ajattelen, että jos kaikki taide käsittelisi sitä, niin silloin meillä jälleen kerran se taidekenttä kaventuisi aika paljon. Mutta koska taide on se asia yhteiskunnassa, joka herättää usein niin kuin hyvin voimakasta keskustelua, niin olisi myöskin aika kurjaa, jos sitä ei käsiteltäisi ollenkaan.
Sitähän ei tietysti ole kukaan kieltämässä, mutta tässä on enemmän se vaatimus, että sitä pitäisi käsitellä tai taiteessa pitäisi toimia tietyllä tavalla, joka on luonnolle kilttiä tapa. Tuskin kukaan istuu kirjoittamaan suunnittelen taideteosta, että suunnittelenpa nyt taideteoksia, että kirjoitan romaani, jossa toimitaan eettisesti.
No, kyllä kieltämättä Jussilla on tuossa hyvä pointsi, että tuo Hesarin kolumni niin kuin 70-luvulta tuoksahti semmoinen, että joko olet meidän puolellamme tai olet meitä vastaan, ja kenen joukoissa seisot, oletko historian väärällä vai oikealla puolella, luokkatietoisuutta vai mitä silloin huudeltiin. Miksi kukaan niin kuin, jostain niin kuin kulttuurisivuilla lähtee käskemään, että tehkää nyt tästä aiheesta, voi hyvänen aika, että niin kuin tosi erikoista, kun parhaimmillaanhan, vaikka se on tosi vaikeaa, niin kaikkien taiteen ja ehkä sitten myös viihde voi olla sellainen heikko ensimmäinen signaali jostain uusista asioista. Mutta tietysti tosiasia on, jos ollaan rehellisiä, että suurin osa taiteesta ja viihteestä ei pysty siihen. Mä käyn tosi paljon kuvataiden näyttelyssä ja taidemuseossa, ja tässä on nyt vähintään viisellä jo enemmänkin vuotta, että se on semmoista koko niin kuin sopulilaumana juostaan yhteen suuntaan. Että on kaikki lähes niin kuin ekokatastrofi, ilmastonmuutos ja tämä. Että mulla vaan niin kuin, että mä oon niin kuin saturaatiopiste on täyttynyt jo monta vuotta sitten. Mä tiedän sen, että ei tarvitse niin kuin herätellä. Ja nyt joku niin kuin uusi niin kuin juttu pitäisi löytää. Että maailmassa on niin kuin monenlaisia muitakin haasteita kuin vaan ilmastonmuutos.
Jos ajattelee nyt elokuvaa niin kuin tarinankerrontaa, niin siinähän on tietynlaista laitetta. Se pitää olla kerronnallista, siinä pitää olla alku ja loppu. Ilmastonmuutoshan ei ole sinällään niin kuin mikään aihe, vaan se on niin kuin olemassa oleva möhkälä, niin kuin, että tee elokuva hapesta. Niin se on aika abstraktia.
Siinä
ei voi olla sankaria, joka lopuksi pelastaa ihmiskunnan ilmastonmuutokselta. Tai voi, mutta en tiedä, onko se kovin tyydyttävä.
No musta ylipäätään on vähän niin kuin mälsää, että me odotetaan tarinoilta sitä sankarimyyttiä. Sehän on hyvin miehinen narratiivi. Ursula K. Le Guin kirjoitti tosi hienosti tässä sellaisessa fiktion kantokassiteoria-esseessä siitä, että me tarvittaisiin uudenlaisia narratiiveja. Ja esimerkiksi yksi ilmastonmuutosta vastustava narratiivi voisi olla sellainen, missä ratkaistaisiin kirjan aikana ongelma yhdessä väkivallattomasti. Musta tämmöiset olisi todella virkistäviä. Niitä ei hirveästi nähdä, koska me ajatellaan, että tarinassa täytyy olla se sankarin matkarakenne. Mutta eihän siinä tarvii. Näistä on ihan tosi mielenkiintoista lukea kiinnostavia kertomuksia, joissa kerrotaan se, että miten ongelma ratkaistaan jotenkin uudella tavalla yhdessä, ja sehän on se, mitä meidän pitäisi
tehdä.
Mun mielestä se on erittäin hyvä, jos tällaisia tulee, niin otan ne mieleen vastaan, mutta ei sellaisia ole näkynyt.
Saatko kuulla mun ehdotuksen, Vehka?
Kerro.
Kun miten olisi sellainen niin kuin skifi-aikamatkatarina, että nykypäivästä lähdetään tuonne 70-80-luvulle. Ja sitten mennään sanoon kaikille vaikka eurooppalaisille vihreille puolueille, että joten ydinvoiman vastustaminen on niin kuin tyhmintä, mitä te voitte tehdä. Meidän pitäisi nyt kaikkeen keskittyä tähän ilmastonmuutokseen ja sen myötä ydinvoimaa pitäisi rakentaa todella paljon lisää ja todella nopeasti. Että jos tämmöisen aikamatka fiktio elokuvan tai kirjan joku tekisi, niin siinä voitaisiin sitten muistuttaa, että tämä on osittain meidän omaa tyhmyyttämme ja virheratkaisuja siihen, että meillä olisi ollut päästötöntä energiaa tarjolla. Mutta 78-luvulla siitä sitten päätettiin luopua suurin piirtein muualla kuin Ranskassa.
Mutta Jarkko Tontti, nyt sanoit oleellisen sanan skifi.
Niin.
Ja mä haluan nyt sanoa sen, Jussi, että se, että jossain kolumnissa väitetään jotain, niin se ei tee siitä totta. Mua häiritsee tässä keskustelussa se, että tuossa niin kuin sanotaan, että ilmastonmuutosta ei käsitellä juurikaan. Se ei pidä paikkansa niin, ollenkaan. Ja tämä, että,
elokuvissa.
Että millä lailla voidaan. Skifi on käsitellyt sitä monella tavalla positiivisesti ilman sankarijuttuja, siis Star Trekit, kaikki nämä, siis oikeasti.
Ei ilmeisesti tarpeeksi, koska tällainen asia nostetaan esille.
Siis, ai että, hyvä, että mainitsit Star Trekin, koska olin tulossa siihen, että se riemastuttaa mua. Ja mua riemastuttaa se, miten paljon niin kuin solarpunk, eli tämmöinen aurinkovoiman perustainen punk, ja sitten hope punk, eli toivoperustainen punk, ne nousee joko ja niitä yhä useammat ihmiset haluaa lukea, koska me tarvitaan tarinoita toivosta, me tarvitaan kykyä ajatella asioita toisella tavalla, kyllä. Ja se onneksi lisääntyy. Se on ihanaa.
Joo, mutta se ei varmaan lisäänyt sillä, että se käsketään niitä lisääntyä. Se on se pointti.
Hesari, jos haluatte, että kirjanne arvostellaan, niin kirjoittakaa tästä.
Jos tehdään jatko-osa Titanicille, Titan 2, niin Titanic ei törmääkään enää jäävuoreen, koska jäätä ei ole. Tai Top Gun lentäjässä, niin ne onkin junan veturikuljettajia.
Mutta siis katastrofiaiheethan aina myy. Ja kuolema myy.
Rakkaus
Day After Tomorrow taisi olla ensimmäinen leffa, jossa käsiteltiin ilmastonmuutosta. Ja sitten se jälkeenpäin sai niin kuin asiantuntijalta aika pahan runttausta, että se oli niin kuin perusasiat olivat pielessä siinä, mutta ei se varmaan tahtia haittaa, että perusasiat on pielessä.
Mä ottaisin kiinni tuohon toiseen asiaan, mitä Titanikki. Siinä kolumnissa oli. Ei, vaan tähän yltiökuluttamiseen. Siis monet elokuvat, sarjat liputtaa kuluttavan elokuvan, tai siis kuluttamisen elämäntavan puolesta, koska yllätys, me eletään niin yltiökuluttamisen keskellä. Ja ne on kuitenkin kaupallisia tuotteita. Ja kyllähän ihmiset tietää, mitä seurauksia on yltiökuluttamisesta. Sitä on toitotettu joka puolella. Ei voi olla kukaan niin tyhmä, ettei tiedä nykyään.
Sen sanoisin tuohon, että se yltiökuluttamisvastustaminen, mun mielestä se jäi vähän niin kuin kela päälle kanssa sieltä 78-luvulta, kun ei ollut ollenkaan semmoisia hyvin kehittyneitä niin kuin jätteenkierrätysjärjestelmiä, mikä meillä nykyään on. Että erittäin suuri osa tästä, mitä niin kuin kulutuksen kautta ihmiset käyttävät ja heittävät pois, niin se vaan muutetaan sitten raaka-aineena uudeksi. Että se on mun mielestä niin kuin vanhentunutta ihmisten syyllistämistä, se kuluttamissyyllinen.
Mä totean, että niin kuin sitä on paljon
niin,
juuri
ja
sitä.
Ollut, ja osa on
mutta siis mun kysymys tässä on, että siinähän olisi ihan hirveä suuri haaste oikeasti saada viihdeteollisuus muuttamaan ihmisten suhtautumista kulutukseen.
Mutta voihan se ihmisten suhde muuttaa kulutukseen muuttua sillä, että näyttävät sitä ylikulutusta ja ihmiset vetävät itse siitä omat johtopäätöksensä. Sen näyttäminen, että ei kuluta, eli ei teitä oikeastaan mitään, niin on aika tylsää.
Eikä mitään ylikulutuksen objektiivista mittaria ole massakaan. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon ihmiskunta voi kuluttaa ja mitä.
Se, että näytetään elokuvassa, kun joku ajaa yksityissuihkarilla, ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset rakastavat sen jälkeen.
Otetaan esimerkki, käytännön esimerkki tuosta. Balin rannat. Joo. Täynnä kaikkea roinaa ja muovia. Mm. Ja siitä huolimatta ihmiset matkustaa sinne ja heittää sitä roskaa menemään.
Mm. Niin. Ja kyllä mä nyt väitän, että siitä ihan tutkimusta on, että kuinka paljon voidaan kuluttaa, koska meillä on esimerkiksi ylikulutuspäivät, jotka on laskettu niin kuin omalla tavallaan ja ihan hyvin tutkimuksiin. Ne ihan perustuu hyvin tutkimuksiin. Että sinällään mä uskon, että tästä aiheesta ihan niin kuin aiheesta keskustellaan, mutta se, että mitä sille voidaan niin kuin taiteella tehdä, niin se on sitten ihan oma kysymyksensä.
Ihmiskunta tarvitsisi vähän viisautta.
Kyllä. Kierrätysteknologiaa.
Tässä sitä jaellaan.
No niin, Vehka.
No niin, tästä viisaudesta. Ylellä oli mainio juttu siitä, että oli tullut tämmöinen uusi tutkimus, jonka Päivi Tynjälä ja Eeva K. Kalli olivat tehneet viisaudesta ja sen määrittelystä. Ja siinä Yle-jutussa tiivistettiin tutkimusta näin. Viisaus on sitä, että ihminen kuuntelee ja ymmärtää muita, tekee töitä yhteisen hyvän eteen, osaa ajatella monesta näkökulmasta, tunnistaa tunteita, tekee eettisiä päätöksiä ja kykenee oppimaan omista elämän kokemuksistaan. Ja musta tässä niin kun viisaus tuntuu sanana usein vähän jykevältä ja painavalta ja vähän abstraktiltakin, mutta sitten tässä uudessa määritelmässä taas korostuu paljon meidän tunteet ja suhteet muihin ihmisiin. Ja musta se on aika virkistävä näkökulma tämmöistä tehokkuutta ja menestystä ihannoivan kulttuurin aikana. Ja myöskin lohdullinen, koska siinä ajatellaan sitä yhteistä hyvää. Mutta mitä te ajattelette, miten tällainen viisauden määrittely sitten muuttaa käsitystä siitä, että millainen ihminen on viisas ja millaisin keinoin tämmöistä viisautta voisi tavoitella? Ja oletteko te tämän kanssa jotenkin kovasti eri mieltä?
Ja ollaanko me viisaita?
Niin. Kuinka viisaita me olemme?
Jarkko on ainakin viisas. Mun mielestä tuo terminologi on niin kuin mielenkiintoinen. Aika usein käytetään, niin kuin puhutaan viisaudesta ja järkevyydestä ja älykkyydestä. No viisaudessahan on se tunnekomponentti mukaan, mutta järkevyydessä taas yleensä ei, koska on tunne ja järki niin kuin erotellaan. Ja älykkyyskin on ehkä enemmän ongelmanratkaisukykyä.
Ja ehkä myös sivistyneisyydestä.
Sivistyneisyys. Viisaus, mä niin kuin, jos pitäisi joku ihminen sanoa, kuka on viisen, tulisi mieleen Georg Henrik von Wright. Mulle tulee niin kuin viisaasta ihmistä mieleen. Uskoin hän tätä silloin, kun hän eli ja puhui, mutta en mä välttämättä hänen kanssa kaljalle lähtisi. Viisaus on usein aika tylsää. Se on hidasta, se on punnitsevaa, se on pohdiskelevaa, se on kaikki huomioon ottavaa. Eli se on kaikkea muuta kuin esimerkiksi nykyhetken politiikka.
No joo, siis mä jäin pikkusen miettimään tätä määritelmää, että nyt ne on niin kuin tutkijat, jotka määrittelee siis, että viisaus on sitä, että ihminen kuuntelee ja ymmärtää muita, tekee töitä yhteisen hyvän eteen, niin siinä heti mä ajattelin, että hetkinen, yhteinen hyvä, mikä se on? Mä väittäisin, että se on vain sellainen niin kuin retorinen ase, jolla oma agendaa ajetaan. On monta perusteltua käsitystä, mikä on yhteinen hyvä, ja ne se on vaan niin kuin kamppaillaan siitä, kenen ajatus nyt menee sitten läpi. Epäilyttävä kriteeri siinä mielessä, se ei ole objektiivinen, vaan subjektiivinen. Osa ajatella monesta näkökulmasta. Hyvä, sitä me totisesti kaipaamme. Tunnistaa tunteita, joo. Tekee eettisiä päätöksiä. No eettisiä, vähän samalla lailla kuin tuo yhteinen hyvä. Ei ole missään mitään mittareita, mikä on eettistä ja mikä ei. Sen sijaan on paljon retorisia kamppailuja ja poliittisia kamppailuja siitä, mikä on eettistä. Ja tämä on niin kuin peliliike siinä kamppailussa, mä sanoisin, tämmöinen tutkimuskin, joka on ehkä enemmän mielipiteen muokkausta. Ja kykenee oppimaan omista elämänkokemuksistaan. No se on todella tärkeää. Mutta sitten se, mikä mua eniten tässä häiritsi, on sitten, että jostain kohtaa tuotiin tuo empatia mukaan. Ja siis empatiahan on hirveän tärkeää lähi-ihmissuhteissamme. Ja ehkä täällä raadissakin tunnemme empatiaa toisiamme kohtaan pöydän ympärillä.
Mutta Jarkko, miten sä itse määrittelet empatian sitten?
Niin, no siinä pystytään eläytymään toisen niin kuin asemaan. Ja se on tärkeää ennen kaikkea lähisuhteissa ja kun ollaan ihmisten kanssa kasvokkain tekemisissä. Mutta sitten se, että siitä tehtäisiin jonkinlainen niin kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon niin kuin perusta, niin se on kyllä oikeasti, mä näen siinä niin kuin isoja riskejä. Ja vähän tein tässä tutkimusta, kun Vehka tämän hienon aiheensa lähetti. Ja se on niin kuin Toronton yliopiston psykologian professori Paul Bloom on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Against Empathy. Ja ei hänelläkään sitä lähisuhteessa ole mitään sitä vastaan, mutta se on erittäin huono moraalinen kompassi sitten yhteiskunnassa. Se on valikoiva, se on puolueellinen, täältä luen, altis manipuloinnille. Se johtaa siihen, että yksittäinen tunteita kuohuttava tapaus on se, mikä ohjaa sitten vaikka meidän päätöksiä. Ja näinhän ei pitäisi olla. Ja kun on todettu, niin kuin Paul Bloom kirjoittaa, että hyvin empaattiset ihmiset yleensä vaativat esimerkiksi niin kuin paljon kovempia rangaistuksia kuin vähemmän empaattiset, koska he kokevat sitten myös niin kuin vihaa pahoiksi luokittelemiaan ihmisiä kohtaan, ihan niin kuin he kokevat suurta sympatiaa ja rakkautta hyviä kohtaan. Ja just tämmöistä mun mielestä ei tarvita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tietysti tarvitaan tylsiä tilastoja ja niin kuin tarkkoja pohdintoja, eikä niin kuin tunteenomaisia samaistumisia, tykkäämisiä tai inhoamisia, että kyllä empatialle täällä, niin kuin, kun kohtaamme ihmisiä, mutta ei poliittisessa päätöksenteossa.
Onko poliittinen päätöksenteko enemmän järkevää?
No sen pitäisi
koska
olla.
Koska siitähän on siivottu empatia pois.
No toivottavasti siivottaisiin ja ajattelaisiin, että kriminaalipolitiikkaakin katsotaisiin rikostilastoja ja mikä on tehoaa, eikä se, että kauhistuttava tapaus, heti kuolemanrangaistus tänne.
Koska toi pointti, että niin kuin kenen kannalta viisas, niin. Joku päätös on kenen kannalta viisas, niin se, että, tai katsotaanko sitä päätöksenteko hetkellä vai katsotaanko sitä 10 vuotta päätöksen tuon jälkeen. Se voi tuntua viisaalta silloin, se aikaperspektiivi, mutta 10 vuotta, että olipas tyhmä päätös. Siinä ei ollut mitään viisautta. Onko se viisaus sitten sitä, että sen hetkisen tiedon valossa viisas, koska sitten muuhan on sitten jälkiviisautta.
Veikka.
No mä ajattelen niin, että kaikki meidän etiikka perustuu siihen, että me pystytään asettumaan muiden ihmisten asemaan. Eli esimerkiksi todetaan, että okei, ihmisoikeuksiin kuuluu se, että ihmisellä on ruokaa, että hänellä on, että hänen on oikeus elää, että häntä ei kiduteta. Kaikki etiikkahan perustuu empatialle. Eli sille, että me pystytään asettumaan. No juuri määrittelit, että empatia on kyky asettua toisen asemaan, ja eihän meillä mitään muuta ole kuin se oma kokemusmaailmamme ja sitten kyky arvioida sitä, että miten se vastaa jonkun muun ihmisen kokemusmaailmaa. Sillehän kaikki etiikka perustuu, että me ihmisenä tehdään yhdessä sopimuksia, jotka perustuu siihen, että okei, että tätä niin kuin ihmisyys ja ihmisoikeudet on. Ja silloin mun mielestä...
Sitten aika monta asiaa sekaisin, ihmisoikeudet, etiikka ja empatia.
No mutta ihmisoikeudet on musta yksi tapa mitata etiikkaa. Ei siis koko etiikka tietenkään, mutta yksi sellainen. Ja sitten se, että miten me voidaan tehdä ihmisiä koskevia päätöksiä, jos emme ymmärrä tästä, että mitä ihmisyys on ja että tavallaan miten ihmiset tuntee. Ja sittenhän se vaatii meiltä sisäistä kykyä ja empatiakykyä niin kuin ymmärtää sitä, että millaisia muut ihmiset on ja asettua heidän asemaan.
Niin, joo. No esimerkiksi Immanuel Kant on sanonut, että moraalin pohja on pikemminkin universaali moraalilaki, että tee vain että ohje nuora on se, että sun tekoa pitää ohjata se kuvitelma ja päätelmä, että tämä voisi olla yleinen niin kuin laki. Voi olla, nyt tuntuu siltä, olen vähissä rahoissa, saan mennä pummilla sporalla, mutta koko järjestelmä voi romahtaa, jos kaikki menevät pummilla sporalla.
Niin, mutta oliko se viisasta, oliko viisasta,
no, se on niin kuin väärin, moraalisti väärin. Niin. Ja tämmöinen niin kuin empatia, sympatisoinnin ja empatisoinnin suhteen, että niin kuin pohdittaisiin laajoja ja juuri niin kuin Jussi sanoi, aikajanalla vaikutuksia. Voi tuntua empaattiselta, että emme teekään nyt tätä kamalaa leikkausta budjetista, josta joku kärsii. Mutta jos aikajana on 10 vuotta ja Suomen valtio velkaantuu konkurssikypseksi, niin siitä kärsii kyllä sitten eniten ne huono-osaiset. Ja olisiko se sittenkin empaattisempaa juuri nyt tehdä heti ne leikkaukset, ennen kuin koko valtiontalous ajautuu katastrofiin. Näinkin voitaisiin, ja olisi ehkä syytäkin miettiä.
Niin, Riikka Purahan on sanonut, että politiikka niin. Ei kuulu empatiaan.
Mä huolehdin meidän lapsistamme. Onko heillä käsissään täysin ylivelkaantunut valtio? Kyllä me sinne asti ehkä selvitään, mutta entä se?
Jostain muistan sellaisen lauseen kuulleen, en muista menekö se juuri näin, mutta älykäs selviää tilanteesta, johon viisas ei joudu. Musta se on aika hyvin sanottu.
Tarkoitat, että sä tosi viisas, niin kuin heitut tänne Ylen studioon keskustelemaan, kun älykäs voittaa täällä.
Niin.
No hei, kysytäänpä teiltä sitten, että kumpaa te olisitte mieluummin, älykäs vai viisas?
Viisas.
Viisas, tällä jäljellä jo.
Kyllä mäkin sanoisin, että viisas. Katsotaan, koska siihen pääsee, mutta ajattelin, että yksi hyvä kyky kehittää tätä viisautta, olipa se sitten niin kuin empatian kautta vai ei, niin on se, että lukee paljon, koska lukeminen myös edistää meidän taitoa asettua erilaisten ihmisten asemaan ja erilaisiin tilanteisiin. Ja musta se on ehkä se niin kuin kaikista paras tapa. Ja sitten toinen on keskustella täällä vaikka Jussin ja Jarkon kanssa.
Eri mieltä erilaisia.
Kyllä. Voin yrittää asettua Jarkko Tontin.
Tiedän, että se on
asemaan.
Vaikeaa, mutta arvostan yrityksesi vilpittömyyttä.
Onko muuten viisautta olla onko viisautta myös se, että tajuaa olevansa väärässä?
Ehdottomasti on. Musta se on yksi niin kuin viisaimpia asioita,
koska älykkyyttä.
Siitä oppiminen alkaa, että toteaa, että hei, mä en tiedä tästä riittävästi, mun pitää vielä perehtyä tähän.
Ehdottomasti, ja se on todella vaikeaa, sitten varsinkin mitä isommasta asiasta on kysymys, niin myöntää, että olen ollut vaikka vuosikymmeniä asiasta väärässä, mutta ei se mahdotonta, mutta hankalaa.
Ja täysin mahdotontahan se on sosiaalisessa mediassa tietenkin.
No ei, kun mä yritän, mä hyvä, mun erityislaikkuuteni on itse ruoskinta kaikista virheistäni, että olen ollut monta kertaa väärässä ja tulen varmaan olemaankin.
Jos miettii, mihin alussa viittasi tähän nykypäivän poliittiseen tilanteeseen, joka tuntuu olevan monissa suhteissa niin kuin mahdollisimman kaukana viisaudesta, niin voiko sitä ajatella kuitenkin näiden muiden niin kuin määritteiden, niin kuin, että jossain tilanteessa voi olla järkevää tehdä näin, vaikka se ei ole viisasta. Koska viisaan pitää ottaa huomioon paljon pidempi aikajänne, kuin vaikkapa politiikassa on mahdollista. Nyt tehdään päätös, ja sen viisaat seuraukset tulevat kannettavaksi sitten, kun hallitus on kolmeen kertaan kerinnyt vaihtua. Niin onko semmoinen viisaus edes tavoiteltavaa politiikassa, koska se viisaus konkretisoituu vasta sitten 50 vuoden päästä, että siinäpä vasta viisas presidentti.
Niitä sanotaan dynaamisiksi vaikutuksiksi.
Ja sitten puhutaan ihan syystäkin jälkiviisaudesta, eli tavallaan siitä, että sitten kun on tiedossa kaikki niin kuin silloin asiaan vaikuttaneet jutut, niin on helpompi nähdä se kokonaisuus, mitä taas sitten siinä hetkessä ei pysty näkemään, koska asioita on vielä tapahtumatta ja
juuri
tapahtuu.
Näin. Se on hyvin, mä nähnyt semmoisen vertauksen, että nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin me ei ymmärrä, että millaisessa sumussa kaikki päätökset tehdään. Me ei tiedetä, mitä tapahtuu, jos tehdään noin tai noin.
Ajatellaan vaikkapa koronaa.
No muun muassa ja monia muita ratkaisuja. Että se sumu haihtuu.
Kyllä mun mielestä mökille olisi pitänyt päästä.
Mutta
se on viisasta.
Tässä pikkuhiljaa lähestytään loppua, niin henkeni Juhallakin palaan vielä euroviisuun.
No niin, tässä. Poistan varmistimen vesipistoolista.
Oikein näin. Siis hauskaa, että tämä Kai-yhtye on lisännyt Ruotsissa Suomi-tietoisuutta. Ja se, mikä on ollut mielenkiintoista tässä kuulla, on ollut se, että ruotsalaiset eivät ole kaikki tienneet, että Suomessa puhutaan myöskin ruotsia.
Okei. Okay. Tämä on
hyvä homma.
Voit laittaa vesipistooli pois. Kyllä. Näin siis perjantai-studiossa ihmeteltiin maailman menoa. Kiitos raatilaiset Vehka Kurjenmiekka, Jussi Turhala ja Jarkko Tontti. Ja tätä Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Maanantain Kulttuuri-ykkösessä kysytään, mitä miehitys ja pakolaisuus ovat tehneet palestiinalaisten kollektiiviselle muistille ja käsitykselle historiallisesta Palestiinasta. Entä miten miehitys ja jatkuvat kahinat muokkaavat israelilaisten käsitystä omasta historiastaan? Miten todistaa nykyhetkeä ja siihen liittyvää väkivaltaa osana monimutkaista historiaa? Lähetyksessä puhutaan valokuvanäyttelystä ja juontajana on Pietari Kylmälä. Minun nimeni on Niklas Vanke. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää viikonloppua.